Відверта розмова з першими людьми країни. В програмі Крістіни Бардинських
«Запитання тут ставимо ми».
На радіо НВ.
Це програма «Запитання тут ставимо ми». Я Крістіна Бердинських, журналіст НВ. І сьогодні у нас в гостях Андрій Загороднюк, колишній міністр оборони і керівник Центру оборонних стратегій. Вітаю вас.
Вітаю вас, Крістіна.
Пане Андрію, ми спілкуємося з вами у День захисників і захисниць України, тому хотілося б поговорити про нинішні загрози для української безпеки, що нас очікує завтра і з чим ми стикаємося сьогодні. І давайте почнемо з ситуації на фронті. Як ми бачимо, перемир'я на Сході вже давно не працює. Тобто є поранені, є загиблі серед українських військових. Чому наша влада досі продовжує називати це перемир'ям, адже так воно не є? В чому сенс?
Ну, перше, якщо можна, я би хотів передати вітання з цим великим
обов'язково
святом.
Обов'язково, так.
І дійсно, захисники і захисниці – це гордість країни. Ми надзвичайно їм пишаємося. Я бажаю всім, звичайно, повертатися додому, до своїх рідних, неушкодженими і здоровими.
І живими, так.
Звичайно. А щодо вашого питання, ну, дивіться, давайте от зробимо просто крок назад, подивимося. В нас абсолютно діаметрально протилежні стратегічні інтереси з Російською Федерацією. Тобто ми хочемо стати і стаємо, може, довго, постійно з якимись проблемами, але тим не менш ми рухаємося в тому напрямку, тобто ми стаємо європейською демократією. Ми стаємо демократією західного зразка, і ми наближаємося до НАТО. А коли ми будемо членами НАТО, це ще питання. Це окреме питання, але тим не менш ми на нього йдемо. Тобто ми підвищуємо взаємосумісність, ми переходимо на стандарти, ми робимо, так би мовити, багато речей для того, щоб бути ближче. А я вважаю, що ці зміни вже вони пройшли точку неповернення. Тобто ми вже йдемо в тому напрямку абсолютно точно. Росія хоче повернути все це назад. Росія не хоче, по-перше, Росія не хоче, щоб була така країна, як Україна на карті світу, на мапі світу. Тобто вони хочуть, щоб ми були роздроблені, знищені і існували як деякі такі, знаєте, шматки, якими можна маніпулювати. Тобто це абсолютно інший напрямок. І звичайно, що в них і філософія інша, підходи інші до життя, до організації там суспільства і всього іншого. Тобто ми йдемо в абсолютно різних напрямках. А тому звичайно, що перспективи перемир'я, вони якби не дуже високі, скажімо так, м'яко кажучи. І вони, що вони намагаються зараз зробити? Зараз вони намагаються розробити нову стратегію щодо України. І як ми бачимо, вони стоять в глухому кутку.
Uh-huh.
Тобто не спрацювали ті плани, які були колись там через Мінськ, через маніпулювання нормандським процесом, через маніпулювання мінським процесом, якось вийти на якісь поступки з нашої сторони. Тобто всі все бачать, всі все розуміють. І вони через деякі... Спочатку вони вели себе так, удавали за себе переговорників, там дипломатів, все інше. Після цього навіть вони не видавали. Вони вже перейшли межу навіть, так би мовити, пристойної поведінки. Я зараз не кажу про оцей от те, що Медведєв зробив, а навіть до цього. Тобто в переговорному процесі вони вели себе надзвичайно агресивно, розуміючи, що він йде в нікуди.
Ну фактично. Так, ось, але ж у нас працювало там півроку перемир'я, так? А спочатку так. Цього року почалося загострення, там, за даними BBC, вже понад 50 загиблих так. За цей рік. Ось, що стало таким точкою, яке дало можливість Росії загострювати ситуацію? Вони зрозуміли, що ми не про що не можемо домовитись. Ну, що спричинило загострення?
Загострення – це завжди тиск на Україну. Це завжди тиск на Україну. Дивіться, у вас гинуть люди. Ваші заявлені, так би мовити, плани щодо виходу з ситуації якоїсь там зняття оцього гострої фази, вони не працюють, у вас не виходить. Вони, звичайно, в всіх засобах своєї масової інформації, яку частково транслюють, і всіх оцих ІПСО, так би мовити, які транслюють на нас, вони звинувачують цьому Україну. І таким чином це частина цього гібридної війни, і фактично реальної війни, і в тому числі гібридної війни. Тому їм немає абсолютно ніякого сенсу зараз дотримуватися перемир'я, тому що вони оце от пресинг цей, вони просто знімуть, ну, як вони вважають, ні за що. Ну, просто без якихось компромісів з боку. Фактично вони торгують безпекою на Сході.
Так,
от, але... Намагаються торгувати.
Так, але чи можемо ми очікувати ескалації, ще більшого загострення, ніж ніж є зараз.
Можемо очікувати це, на жаль. Тому що вони зараз, от як ви пам'ятаєте, в липні, вибачте, в квітні от була ця ситуація, ескалація. На той час це було, там декілька причин, звичайно, вони їх не пояснюють, але ми вже аналітично, так би мовити, розробляли цю ситуацію не один раз. Ну, по-перше, вони хотіли зустрічі з Байденом, вони хотіли підняти ставки, так би мовити, в цій геополітичній грі. По-друге, вони хотіли вийти з глухого кута, в якому вони опинилися в мінському процесі. Тому що на той час весь світ бачив, що вони мінський процес завалили. І я спілкувався з деякими членами цих контактних груп особисто, і вони говорили, що іноземці бачили дуже чітко, і ну я маю на увазі ОБСЄ, там партнерів і так далі. Вони бачили, що саме Росія не хоче абсолютно ніяких, так би мовити, справжніх виходів з ситуації. Очікування були, скажімо, прямо не дуже, знову ж таки, не ніякі, але тим не менш вони підтвердили оці, от власно кажучи, цю версію. І тому їм треба було якось вирватися з цієї ситуації. От вони придумали відволікти увагу і зробили оці всі речі. Але чи можливо не подальше? Можливо, тому що вони зараз сидять і думають. Ну, сидять і думають, вони розробляються нові плани дій щодо нас. Тобто там сидять цілі групи експертів, і військові, і цивільні, і розвідка, і всі ці от стратегічні, так би мовити, вони проводять.
Що
постійно.
Робити з Україною
що
далі?
Що робити з Україною далі, так. І вони можуть вирішити, що якесь загострення додаткове, воно дасть, підштовхне Україну до більш, або Україну, або закордонних партнерів, особливо Францію, Німеччину, які постійно шукають, яким чином можна зрізати ці кутки, знаєте, для того, щоб якось там все це зам'яти, і, але лиш би не було там ніяких загострень, тому що їм просто все це не потрібно. От, власно кажучи, для маніпулювання цієї ситуації вони можуть піти так.
Ну так, тому що складається враження, що зараз вже перемовини настільки зіпсовані в глухому куті, що діалогу жодного неможливо. Але давайте про це ми поговоримо після короткої перерви.
Запитання тут ставимо ми. На радіо НВ.
Це програма «Запитання тут ставимо ми», і ми продовжуємо розмову з Андрієм Загороднюком, колишнім міністром оборони і керівником Центру оборонних стратегій. Ми зупинилися на тому, що ми зараз знаходимося на такій якійсь точці, так, коли діалогу між Росією і Україною немає, є публічні сварки, вже образи і таке інше. Ви були першим міністром оборони при президенті Зеленському. Чого очікувала Росія від Зеленського? Напевно, ви відчували тоді, що вони хочуть від нового президента?
Так, вони очікували компромісів. Вони очікували компромісів, які... І питання яке? Питання в тому, що компроміси, в принципі, теоретично, якісь можливі. Але коли тільки цей процес почався, стало ясно, що вони хочуть компромісів, які повністю протирічать національним інтересам України. І, в принципі, та ситуація, що вона вже піде в глухий кут, було зрозуміло десь на початку 2020 року. Тобто відбулася нормандська зустріч 9 грудня до 19-го. Вона відбулася не так, як очікували росіяни. Там було багато несподіванок. Тобто, наприклад,
тому що ми сказали, що кордон, перш за все, так?
По-перше, кордон, перш за все. По-друге, відмінили всю цю ідею з суцільним розведенням по лінії фронту, на яку вони дуже хотіли. І це була для них несподіванка, це була проблема. Вони, так би мовити, дуже, якщо пам'ятаєте, там дуже нервово навіть там історично реагували на цю ситуацію. І так далі. Тобто, вони розраховували, що будуть... Вони очікували іншого, вони очікували більш поступливості, і вони очікували те, що вони зможуть якось переламати, особливо з усім цим, значить, знаєте, вагою, плюс іноземні лідери і так далі, вони якось Україну переламати. Цього не відбулося. Далі, першу половину 20-го року, ну, по-перше, це була ковідна, ну, найбільш така, тобто там все воно зам'ялося якось, але тим не менш йшли процеси вже по мінському треку. Там так само не спрацювало. Якщо ви пам'ятаєте, 13 березня 2020 року оцей весь цей скандал щодо цього протоколу і так далі. І вони зрозуміли, що ну, всунуть, так би мовити, Україні якісь умови, які абсолютно не вигідні, воно не вийде. Далі було досить довгий процес, якщо найменш півроку, коли вони все ще намагалися, так би мовити, це як. І воно нікуди не пішло. І далі почався така, от, знаєте, як заморожена ситуація. Тобто воно просто нікуди не рухалося. Але воно нікуди не рухалося не тому, що все було нормально. А тому, що кожна сторона намагалася знайти якусь, так би мовити, варіант відстояти свої інтереси, воно не виходило і так далі. І тут раптом пішли рішення РНБО. Про Медведчука пішли рішення. Тобто Україна зайняла більш агресивну позицію, більш рішучу позицію. Абсолютно неочікувано для них. І, звичайно, що вони почали нервувати дуже сильно. І от, власне кажучи, ці нерви, вони вийшли з цього закутку, як я вже казав в минулій частині, це от, саме от цим от в квітні. Але питання в тому, так, вони можуть піти на загострення. Питання, наскільки далеко?
Оце і звідки? Питання. І звідки? Дивіться.
Є цілий набір варіантів.
Так, я ж кажу, у нас так, і Крим, і Схід. Звідки нам ми можемо очікувати загрози?
Будь-звідки. І з Крим, Схід, у нас ще не розроблена тема з Придністров'ям. У нас ще не розроблена, хоча вона починається, тема з Білорусію. Тобто в нас ми можемо чекати зі Сходу, можемо чекати з Північного Сходу. Тобто в нас, як ви знаєте, якщо ви подивитесь на мапу України, то вона вся оточена, так би мовити.
Так, ось давайте, по конкретним пунктам, да. Бо це все цікаво. Давайте поговоримо про Крим. Ми бачимо, що Росія продовжує нарощувати військову присутність на півострові. Так, чи може піти Росія на наступ з Криму, наприклад, через нестачу води?
Ну, дивіться, значить, ми розробляли ці речі. Тобто, ми як менеджери там, ну, самоаналітичного центру, ми залучали військових стратегів, військових експертів на різні сценарії. А в нас вийшов недавно звіт, сценарії атаки, саме бойових дій з території Криму. Ми описували декілька сценаріїв і так далі. Треба розділяти військову частину і політичну частину. Тобто, з військової точки зору так можуть. Вони дійсно готові до цього. Ну, плюс-мінус, тому що сама підготовка вже, от коли загроза перестає бути потенційною, стає безпосередньою, вона не треба деякий час, і вся ця підготовка, вона видна. Тобто ми ж знаємо все, що відбувається в Криму.
Так, я ж чому і запитую.
Так, тобто того, що це відбудеться завтра, ні. Того, що це відбудеться через місяць, так само ні. Але потенційна загроза є. Інше питання, чи зможуть вони втримати, ну, наприклад, вода, так, це канал. Канал довжиною там 100 кілометрів, тобто до нього 100 кілометрів. Тобто це досить серйозна, так мовити, територія вже України. Ніяких там абсолютно в вигадок, чому вони це зробили, там, місцеве населення, там, нічого такого немає. І тому, звичайно, що це буде агресія в типовому виді, тобто всі санкції міжнародні, вони вимкнуться там в два рази більше. І причому, як ми знаємо, Європа для цього готова, до речі, навіть більше, ніж США. Тому що США там може ще там щось думати, а в Європі Європарламент вже чітко сказав, якщо ви перейдете кордон, і далі був цілий список цих санкцій, причому сказали двічі. Один раз це було в квітні, інший раз це було...
Це такий елемент стримування версії, Росії,
звичайно.
Так?
Тому їм треба розуміти, що вони перше втримають, а це не факт абсолютно. І от наші військові експерти, з якими ми працювали...
Ми готові до такого сценарію.
Так, ну, цей сценарій відомий, він відомий всім. Звичайно, що військові наші експерти і в управлінні розвідці, і в Збройних силах, вони про цей сценарій знають більше, ніж будь-хто. Тобто, це один із напрямків. Може бути напрямок чисто з моря. Причому може бути напрямок без виходу на наземну, так би мовити, частину. Тобто, не можуть блокувати на морські наші...
Ось те, що ми бачимо ситуацію в Чорному і Азовських морях, це що Росія намагається отримати контроль і там.
Вона фактично контролює Азовське море вже. Ми знаємо це, ну, тобто це давно, і зараз вони закрили море повністю Керченську протоку для державних суден, тобто фактично наші кораблі не можуть проходити. От тільки комерційні, причому вони досліджують, тобто як це, проводять обшуки кораблів, тобто там всі ці досмотри, от, значить, на більше, якщо він йде у українські порти, на це може йти тиждень, 10 днів і так далі, для того, щоб демотивувати міжнародні суди, іти в українські порти, такі як Бердянськ-Маріуполь, а навпаки повертати до російських портів. Тобто це фактично, про це так само відомо всім, а це така от гібридна, ще одна, так би, економічний тиск для того, щоб фактично, ну, знову ж таки тиснути на Україну.
Давайте далі про ситуацію в морі ми поговоримо після короткої перерви.
Запитання тут ставимо ми.
На радіо НВ.
Це програма «Запитання тут ставимо ми». Ми сьогодні розмовляємо з Андрієм Загороднюком, колишнім міністром оборони і керівником Центру оборонних стратегій. Ми зупинилися на ситуації в морі, і ви сказали, що Росія вже фактично контролює Азовське море. Які загрози для нас це несе?
Ну, загрози такі, що в нас є угода 2003 року, яка називає про визнання це спільними водами, яку ми маємо денонсувати. Але навіть якщо ми її денонсуємо, Росія не денонсує. Тобто вона буде продовжувати. Це фактично відсутність цієї 12-мильної зони. І, тобто вони можуть підходити практично до наших портів, ну, майже впритул. Тобто ризики з Азовського моря, звичайно, дуже великі. В нас наші спроможності там дуже обмежені. В нас є рішення, я маю в нас, як України, є рішення, тобто в нас були рішення щодо ракетних швидкісних катерів, які ми могли перетягнути сушою, але для цього їх треба отримати. Тобто отримати і купити. Це от була план наш з Сполученими Штатами, це так звані Марк VI. Але, на жаль, воно затримується. Тут вже питання більш менеджменту цього процесу. От. Якщо ми оснастимо Азовське море оцими катерами, то, в принципі, ми можемо відбити досить велику кількість загроз і, ну, створити там ситуацію неприйнятних втрат, так би мовити, яка демотивує їх від далі. В Чорному морі ситуація абсолютно інша. Тобто, в Чорному морі в нас є точки, які є ризикованими. Це, в першу чергу, наші торговельні шляхи. А це от зона між Зміїним та платформою Таврида. Це вона досить не широка. І там вони, в принципі, досить обмеженими спроможностями можуть створити нам велику проблему. Про неї ми писали окремо от влітку, Зміїний, мабуть, ви чули, от ми підняли цю проблему в газеті «Сензорнет», написали статтю, і після цього почалася, значить, рух по давайте оберігати Зміїний від потенційного нападу. Ну, ризик залишився, вже не такий, як був, тому що вже не такого зненацька нічого не вийде, але тим не менш, оця вся оцей весь, так би мовити, канал от між Зміїним та Тавридою, в принципі, це зона ризику. І оце основне по Чорному морю, де ми є.
Ще одна загроза, така більш, я б сказала, геополітична. Зараз Росія добудувала Північний потік-2. Україна постійно стверджує, що наша газотранспортна система – це не просто про гроші, так, це гарантія нашої безпеки. Запуск Північного потік Току 2, як саме, які ризики для нашої безпеки він становить?
Ну, давайте окремо візьмемо питання те, що ми будемо недоотримувати кошти за транспорт, це одне питання.
Так, тільки
інше
для про безпеку.
Питання таке, якщо ми розглядали сценарій, потенційний сценарій широкомасштабного наступу на Україну з боку Росії, по різних напрямках, там, з Північного Сходу, з Білорусі частково, з Криму, з сторони Маріуполя, ну, тобто, Сходу України, там, де йде війна на Сході України, це всі ці напрямки, то, звичайно, що в цьому випадку ризиком для Росії було переривання роботи цього газотранспортної мережі. І в цьому випадку вони влітали в величезну кількість санкцій, штрафних, і вони б не отримували кошти і так далі. Перенаправлення газових потоків через інші, воно, звичайно, позбавляє їх такого ризику, тобто вони можуть, ну перестане труба працювати і що далі. Це от такий от сценарій, який також відомий, він є, ну, ризик дійсно збільшується, тобто це правда.
Тобто ми становимо ще більше загроз отримуємо з боку Росії.
Ну, скажімо так, менше демотивуючих факторів для них почати кампанію активно.
А що може бути стримуючим фактором, крім загрози впровадження санкцій?
Ну, це в першу чергу, це санкції, до речі, це не перше. Санкції – це важливо, і вони є, і вони можуть бути, так би мовити, дуже серйозні, такі, які приведуть до фактичного банкрутства Росії. Це реально. Але інше питання в тому, що ми можемо... Дивіться, Росія, чого боїться Росія? До речі, нещодавно був опублікований дуже гарний звіт з цього питання от британцями, буквально там декілька днів тому. Тобто, чого боїться Росія? Росія боїться виглядати слабкою. Росія в першу чергу перед своїми громадянами. Тобто, для них це величезний, так би мовити, величезний ризик, тому що вони в'яжуться в кампанію, яку вони можуть успішно почати, але вони не можуть її успішно закінчити. Тобто, при яких сценаріях вони можуть почати от широкомасштабний наступ?
Коли точно знають, що вони...
Вони
мають знати, виграшно в цій ситуації.
Куди вони прийдуть? От який, ну, добре, ну, навіть якщо, ну, раптом візьмемо погані сценарії. Ну, вийдуть вони в, на канали, от, власно кажучи, цей канал, який забезпечує воду. Ну, ми його перекриємо в іншому місці. Ну, в кінці кінців неможливо там обороняти його, там, в них не буде спроможності, щоб його зробити з нього там якусь неприступну фортецю. Там досить відкриті. Тобто, з точки зору тактичної, ми, знову ж таки, це не моя позиція, ми говорили з експертами, він не є такий, що вони можуть його взяти, і після цього він буде вже абсолютно за так помовити. А, ну, які, ну, візьмуть вони населені пункти якісь, наприклад. І далі вони ув'яжуться в довгу кампанію по їх захисту, по їх утриманню і так далі. Це не дасть їм абсолютно ніяких стратегічних переваг. При цьому, звичайно, на них посипляться оця вся санкційна і все інше наслідки. А щодо от великої війни, знаєте, про яку всі говорять, там найгірший сценарій. Вони не зможуть закінчити. Збройні сили України, які є основою, і інші сили оборони, прикордонні війська, там, Національна гвардія і так далі. В сукупності це вже дуже серйозна сила. Причому це, знову ж таки, це не самовтішання, знаєте, це позиція навіть там всіх і міжнародних експертів, і наших, і так далі. Це дуже серйозна сила. Вони, ну, навіть якщо вони мобілізують і заведуть сюди 100 тисяч, у нас ми, а ще питання є резерву, а ще є питання територіальної оборони, яка, на щастя, в нас є новий закон, і може через пару років вона вже буде абсолютно інша. І тоді ми говоримо про сотні тисяч людей, які стануть, звичайно, вони зможуть, ну, нанести дуже суттєві шкоди. Але стратегічно їм шкода буде більша від початку такої кампанії, ніж нам. А тому, в принципі, їм не доцільно. Тобто, от немає доцільності, цієї практичної доцільності починати цю справу. І головне це те, що Збройні сили достатньо сильні, щоб нанести неприйнятних втрат. От.
Так, ось далі про це і не тільки ми поговоримо після короткої перерви.
Запитання тут ставимо ми.
На радіо НВ.
Це програма «Запитання тут ставимо ми». Я Крістіна Бердинських, журналіст НВ. І ми продовжуємо нашу розмову з Андрієм Загороднюком, колишнім міністром оборони і керівником Центру оборонних стратегій. Знаєте, оптимістично це все звучало. Збройні сили наші сильні. Росія не може так сильно піти відкрито в агресію, тому що не знає, чим це все закінчиться. Але все ж таки давайте поговоримо про наші внутрішні проблеми, які є у нас всередині. Так, вже кілька місяців ходять розмови про те, що міністра оборони Андрія Тарана, можливо, відправлять у відставку, бо є багато запитань до нього. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, як експерта в цій сфері, які напрямки провалив Таран?
Знаєте, це не буде коректно говорити. Ми, ну, все-таки, ми все-таки намагаємося бути професійними, коректними людьми. Він мій наступник, і це буде некоректно з мого боку. Я вам можу сказати інше. Так. Я вам можу відповісти на питання просто більш об'єктивно, більш, скажімо так, не прив'язано безпосередньо до особистості міністра. У нас є проблемні напрямки.
Ось які?
Так. І зараз проговоримо. Ну, дивіться, перший проблемний напрямок, який дійсно є, це питання... він не може не перший по значенню, але дуже, дуже проблемний, це оборонні закупівлі. Тобто в нас був прийнятий закон, який ми дуже активно там спочатку розробляли, потім лобіювали, там просували і так далі. Нарешті його прийняли, підписали більше року тому, але він не працює. Тут питання не стільки до Міністерства оборони, хоча це було дивно, тому що віддали це Міністерство стратегічних галузей промисловості, от саме впровадження цих підзаконних актів.
Давайте вони людям пояснимо, якщо вони не знають, цей закон мав зробити публічними, конкурентними оборонні закупівлі.
Дивіться, там було, мало бути піднята публічна частина. Звичайно, частина була все ще закрита, і так це нормально. Частина була видавалася без тендерів, ну, тому що у нас є ситуація, коли лише один постачальник, там, наприклад, Нептун ракети може робити тільки Кабелуч. І тут, ну, нема сенсу проводити тендери. Але, тим не менш, це було більш... Дивіться, тут головне було що? Ми переводили оборонні закупівлі на принципи, які були сумісні з західними, з світовими, з передовими, так би мовити, принципами. Тому що те, як воно працювало до цього, це була стара пострадянська система закритого оборонно-промислового комплексу, який існував у своїй, так би мовити, отакій, знаєте, як бульбашці, абсолютно іншою, як би мовити, повністю відірваною від того, як ідуть закупівлі в інших напрямках. Ми говоримо, це неправильно, тому що так і інвесторів не залучиш, і постачальників нових не залучиш, нікого. Тому що всі вони говорять, що ну нестабільна ця ситуація, і вона на неї не можна розраховувати.
От, закон не працює.
Але він не працює.
Так.
Але він досі не працює так, як він має працювати, це велика проблема. І досі державне оборонне замовлення на 100% цілком таємний. Ну, ми як мали проблему, так і маємо. А це перше. По-друге, в нас, звичайно, ну, всередині Збройних сил є такі, знаєте, чутливі точки, які впливають на мотивацію військовослужбовців і так далі. Ну, наприклад, це питання житлового забезпечення. Це проблема взагалі для офіцерів, там, і для багатьох військовослужбовців, взагалі номер один. І ми могли це вирішити. І могли, і в нас були і алгоритми, і все інше, але воно стоїть. А так само там питання військової кар'єри. Тобто, ми оцей перехід на принципи, які сумісні з НАТО, по багатьом питанням воно просто ну наразі не дуже сильно рухається.
І ну так ось що зараз з кадрами відбувається, тому що багато пишуть про те, що дуже багато людей йдуть зі Збройних сил, ось там з реальним бойовим досвідом, які воювали в 14-15 році. В чому головна проблема? В житлі чи ну в чому?
Головна проблема не в житлі. Головна проблема, як це не ну тобто, це не гроші і не матеріальне забезпечення. Це також проблема, але вона не стоїть на першому місці. На першому місці це стоїть в першу чергу, це фактор, як вони називають, фактор командиру, фактор от культури, в якій вони працюють. Люди стомлюються, а бути в цій, от, знаєте, за скорузлій такий не дуже підтримуючій атмосфері. От, причому плинність кадрів, вона дуже сильно залежить від командирів. Тобто, якщо є бригади, в яких командири користуються величезною повагою, вони мають бойовий досвід, вони нікуди не йдуть, вони нова генерація. На щастя, таких стає все більше і більше. Але от проблема старого стилю командування, вона залишилася.
Консервативного і, такого,
ну, це
так?
Такий, знаєте, як
радянського.
Тут треба розділяти, тому що вже почалася дезінформаційна кампанія невелика про те, що радянський – це значить комуністичний. І що ми насправді в армії є тут деякі аналітики закордонні, до речі, які розповсюджують ідею в тому, що в нас в армії комунізм. Це не так, але це те, що називається совковий, це посткомуністичний, цей, от, знаєте, перехідний такий стиль, коли от Україна була відносно в ізоляції, от він випрацювався, звичайно, на базі тих от старих, так би мовити, радянських принципів. Це абсолютно тупіковий шлях. На щастя, нове керівництво Збройних сил, воно це розуміє. Вони самі люди нової генерації, тому, в принципі, прогнози оптимістичні. Дивіться, я не хочу, незважаючи на те, що сьогодні свято велике, я не хочу бути оптимістом. Треба розуміти от баланс.
Так, треба тобто, визнавати треба, проблеми.
Звичайно,
і про них відкрито говорити, бо це буде
кількість.
Краще і для Збройних сил, і для армії. Так.
Величезна кількість проблем є, вони нікуди не ділися. Дійсно,
у нас небагато часу, тому я хочу дійсно запитати про проблеми, про які завжди говорять. Ось які корупційні схеми досі збережені у військовій сфері, де крадуть і на чому найбільше?
Топ-5. Паливо, земля, підприємства, ну і взагалі інфраструктурне забезпечення. Це от основні, я 4 сказав, ну, тобто це все те, що пов'язано з ресурсами Міністерства оборони Збройних сил, розподіл ресурсів, розподіл квартир, земельних ділянок, нерухомості і так далі. Роботи по ремонтні роботи, тобто ці будівельні всі речі, і паливо. Велика проблема в нас з цим. Тобто вона вирішуєма, але от це от там, де ми більше бачимо от після, так би мовити, вивчення, це де більше всього корупційних ризиків.
Ось як зупинити крадіжку на паливо? Бо це
його
вже
можна
просто...
Можна маркувати. Є вже технології, які можна запроваджувати досить швидко. Є маркери молекулярні, за яких можна визначати, де паливо, з якої, навіть, ну, не частини, але точно з якої там, наприклад, бази воно прийшло, з якого центру і так далі. І якщо його знаходити на комерційних заправках, то це може бути і кримінальні справи, і все інше. Тобто технологічне рішення є. Залишилося. Ми його дуже довго шукали, воно не, скажімо так, ну, нове відносно, але ми його знайшли. Ну, зараз от тільки треба впровадити.
І останнє запитання. Президент Зеленський фактично вимагає від західних партнерів, щоб Україну прийняли до НАТО через надання конкретного плану дій по членству. Ви, як експерт, можете оцінити, наскільки відсотків Україна вже готова до НАТО?
Україна готова отримувати ПДЧ, хоч завтра. Отримувати ПДЧ. ПДЧ, я не кажу, я не кажу, щоб вступати. Так. Десь за 2-3 роки ми можемо дуже серйозно просунутися з точки зору взаємосумісності і відповідності до критеріїв. І абсолютно говорити. Тобто, якщо б теоретично цього не буде завтра, я зразу скажу. Тобто, як ми розуміємо ситуацію, завтра ПДЧ не буде, і наразі ситуація політична досить складна. Але технічно ми ПДЧ отримувати готові вже сьогодні, і в принципі через там декілька років ми можемо вже відповідати критеріям членства.
Дякую вам за цю розмову.
Дякую вам.
Запитання тут ставимо ми.
На радіо НВ.